Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem un bun venit la un nou studiu biblic. Fiți binecuvântați și dorim să ne bucurăm împreună parcurgând studiul numărul 8 cu titlul
Misiunea lui Isus.
Cu drag vă salutăm și cu această ocazie
Carmen Gavrilă,
Viorel Dan, iar la pupitrul tehnic
David Totolan. Vom asculta textul de memorizat, care se găsește în Luca 19:10.
Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.
Dacă ar fi să scriem declarația de misiune a Domnului Isus, am putea foarte bine să repetăm afirmația pe care a făcut-o chiar El. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Cine anume se pierduse? Înstrăinată de Dumnezeu, omenirea era supusă morții și era plină de frică și deznădejde. Noi am fi fost pierduți pentru totdeauna dacă nu intervenea cineva pentru noi. Acum însă, datorită Domnului Isus, avem toate motivele să fim plini de speranță. Citez. Prin apostazie, omul s-a înstrăinat de Dumnezeu și pământul s-a despărțit de cer. Peste prăpastia care se întindea între ele, nu putea exista nicio legătură. Însă prin Hristos, pământul este din nou legat cu cerul. Hristos a acoperit cu meritele sale abisul făcut de păcat. Hristos îl unește pe omul căzut în slăbiciunea și neputința lui cu sursa de putere infinită. Închei citatul din Ellen White, Calea către Hristos, pagina 20. De la Geneza la Apocalipsa, Biblia ne vorbește despre Dumnezeul care pleacă în căutarea omului pierdut. Luca ilustrează acest adevăr prin intermediul a trei parabole importante: pilda cu oaia pierdută, pilda cu banul pierdut și pilda cu fiul pierdut.
Oaia pierdută și banul pierdut.
Întrebarea 1. Ce aflăm din pilda cu oaia pierdută despre iubirea lui Dumnezeu pentru noi? De ce este important să înțelegem că păstorul a fost cel care a plecat să caute oaia pierdută? Ascultăm textele din Luca 15:4-7.
Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință.
În lumea nepăsătoare în care trăim, pilda aceasta descoperă un adevăr uluitor. Dumnezeu ne iubește atât de mult încât a venit personal să ne caute și să ne aducă înapoi la El. Vorbim adesea despre oameni care îl caută pe Dumnezeu, însă în realitate Dumnezeu ne caută pe noi. Citez, sufletul care i s-a predat lui Hristos este mai de preț în ochii săi decât lumea întreagă. Mântuitorul ar fi trecut prin agonia calvarului chiar dacă nu ar fi fost mântuit în felul acesta decât un singur om. El nu va părăsi niciodată pe niciunul dintre cei pentru care a murit. Dacă urmașii săi aleg să nu îl părăsească, el îi va păzi pe toți prin puterea sa. Am încheiat citatul din Ellen White, Viața lui Iisus, pagina 483. Întrebarea 2. Care este învățătura din pilda cu banul pierdut? Ascultăm Luca 15 cu 8 și 9.
Sau care femeie, dacă are 10 lei, în grecește drahme, de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem.
Parabola aceasta apare numai în Evanghelia lui Luca. În Iudeea, din vremea aceea, erau mulți săraci și pentru ei o drahmă însemna mai mult decât salariul pe o zi. Era hrana unei familii. În al doilea rând, unele femei, pentru a arăta că erau căsătorite, purtau pe cap o podoabă făcută din 10 monede. Pentru familiile sărace era o sumă uriașă, adunată cu greu. Oricum, pierderea unei monede era un mare necaz. Femeia necăjită aprinde o candelă, ia mătura și întoarce casa pe dos ca să găsească moneda. Când o găsește, bucuria este atât de mare că trebuie să o împartă cu prietenele și vecinele ei. Citez: banul, deși zace în praf și în gunoi, este totuși din argint sau din aur. Proprietarul lui îl caută, fiindcă este de valoare. Tot așa fiecare suflet, oricât de degradat de păcat, este prețios în ochii lui Dumnezeu. După cum moneda poartă imaginea și numele puterii stăpânitoare, tot așa omul, când a fost creat, a purtat imaginea și numele lui Dumnezeu. Și chiar dacă acum inscripția aceasta este deteriorată și ștearsă din cauza păcatului, urmele ei rămân în fiecare suflet. Închei citatul din Ellen White, Parabolele Domnului Hristos, pagina 194.
Știința și filozofia modernă spun că suntem doar un rezultat al întâmplării, într-un univers fără sens și nepăsător. Ce perspectivă complet diferită ne dau aceste pilde? Parabola fiului pierdut.
Considerată cea mai frumoasă povestire despre natura iertătoare a iubirii, pilda fiului risipitor, povestită doar de Luca, s-ar putea intitula și pilda tatălui iubitor și a celor doi fii pierduți. Un fiu a ales viața depravată într-o țară îndepărtată în locul iubirii tatălui. Celălalt a ales viața de acasă, deși nu înțelegea pe deplin dragostea tatălui și nici ce însemna să aibă un frate. Pilda poate fi împărțită în 7 fragmente, 4 ocupându-se de fiul risipitor, 2 de tatăl și 1 de fratele mai mare. Întrebarea 3. Când a început decăderea fiului cel mic, până unde a ajuns și cum și-a revenit acest om? Ascultăm textele din Luca 15 cu 11 la 19.
Iisus a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi.
Dă-mi, în versetul 12, decizia fiului mai mic de a-și cere partea de avere nu este rodul impulsului de moment. Adesea păcatul este urmarea cugetării îndelungate la lucruri considerate prioritare. Fiul cel mic auzise probabil de la prieteni despre viața fascinantă și luxul din țările îndepărtate. Viața de acasă era prea strictă. Iubirea există, dar impunea anumite hotare. În țara aceea de departe nu existau restricții. Tata era prea protector. Dragostea lui era cam sufocantă. Fiul vroia libertate, neîngrădită, dar în căutarea aceasta se afla sămânța răzvrătirii. O viață destrăbălată, din versetele 13 la 16. Fiul își ia partea de avere și pleacă într-o țară îndepărtată, cât mai departe de casă. Privirea grijulie a iubirii, gardul protector al legii, îmbrățișarea permanentă a harului sunt lucruri străine de locul acela. Este o țară a vieții destrăbălate. Cuvântul grecesc asotos, destrăbălat, apare de trei ori în Noul Testament, tradus cu destrăbălare. În Efeseni 5 cu 18 se referă la consumul de alcool, iar în Tit 1 cu 6 e asociat cu neascultarea. În 1 Petru 4 cu 3 și 4 este tradus cu desfrâu și se referă la viața trăită în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Fă-mă argat. Versetele 17 la 19. Chiar și risipitorul este încă fiu și are totuși puterea de a decide să se întoarcă. El și-a venit în fire și și-a adus aminte de un loc numit acasă, de un om numit tata și de o relație numită iubire. S-a întors acasă cu discursul pregătit ca să-l înduplece pe tata să-l facă argat. Cu alte cuvinte, el spune: fă-mă orice, numai lasă-mă să fiu sub ochiul tău părintesc, protejat de grija ta iubitoare. Niciunde nu este mai bine decât acasă, în casa iubirii tatălui.
Ce lucruri rele din această lume te ispitesc cel mai mult, în timp ce te amăgești cu gândul că nu sunt chiar atât de rele? Parabola fiului pierdut, partea a doua.
Întrebarea 4. Care sunt pașii pocăinței pe care îi putem vedea în experiența fiului risipitor? Ascultăm Luca 15 cu 17 la 20.
Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut. I s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult.
Întoarcerea acasă este o călătorie a pocăinței. care a început când fiul și-a venit în fire, s-a sculat și a plecat la tatăl său. El și-a pregătit un discurs în 4 părți, în care vedem adevăratul înțeles al pocăinței. Primul pas, recunoașterea. Tatăl meu, în versetul 18, fiul simte nevoia de a se sprijini și a se încrede în dragostea și în iertarea tatălui său. Și noi avem nevoie să învățăm să ne încredem în dragostea și iertarea tatălui nostru ceresc. Pasul al doilea, mărturisirea. Fiul nu se face vinovat de o eroare de judecată, ci de un păcat împotriva lui Dumnezeu și împotriva tatălui său, așa cum vedem în versetul 18. Pasul al treilea, regretul. Nu mai sunt vrednic, găsim scris în versetul 19. Recunoașterea nevredniciei proprii este esențială pentru pocăință. Și ultimul pas, cererea. Fă-mă ca pe unul din argații tăi, spune în versetul 19. Supunerea față de voința Domnului este destinația pocăinței. Fiul s-a întors acasă. Întrebarea 5. Care a fost atitudinea tatălui? Ce ne spune acesta despre Dumnezeu? Ascultăm versetele din Luca 15, 20 la 24.
Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească.
Așteptarea și vegherea cu durere și speranță au început chiar de când fiul risipitor a ieșit din casă și s-au sfârșit în clipa în care tatăl l-a văzut când era încă departe. I s-a făcut milă de el, a alergat și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Nu există scenă care să surprindă mai bine așteptarea lui Dumnezeu. Plecarea fiului de acasă a echivalat cu moartea lui. Întoarcerea echivalează cu învierea și este un motiv de bucurie. Chiar risipitor era totuși fiu, iar cerul se bucură pentru fiecare fiu pocăit. Întrebarea 6. Cum a reacționat fratele mai mare? Pe cine ar putea reprezenta el? Luca 15 cu 25 la 32.
Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu vroia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit.
Fiul cel mic s-a pierdut, fiindcă a plecat într-o țară îndepărtată. Fiul cel mare s-a pierdut, fiindcă, deși cu trupul a rămas acasă, rătăcea cu inima prin țara îndepărtată. Așa se explică mânia, nemulțumirea și pretențiile lui, dar și refuzul de a-și recunoaște fratele. Atitudinea lui ilustrează atitudinea fariseilor față de Isus. Omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Explicația dată în final de tatăl său reflectă atitudinea cerului față de toți păcătoșii pocăiți.
Viața, singura noastră ocazie.
Domnul Iisus a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, dar nu a forțat niciodată pe nimeni să accepte mântuirea. El a pus-o la dispoziția tuturor, fără plată, dar nu o putem avea decât prin credința care duce la o viață de conformare cu voința lui Dumnezeu. Intervalul de timp în care putem face această experiență este viața pe pământ. Altă ocazie nu mai există. Întrebarea 7. Ascultăm Luca 16 cu 19 la 31.
Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fârâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui, și a strigat: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avraam, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis: Rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avraam a răspuns: Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avraame, a zis el, și dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avraam i-a răspuns: Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede chiar dacă ar învia cineva din morți.
Care este mesajul principal al acestei pilde? Pilda aceasta, consemnată numai în Evanghelia după Luca, ne transmite două mari adevăruri cu privire la mântuire: importanța zilei de astăzi și faptul că nu mai există o altă ocazie de a fi mântuit după moarte. Astăzi este ziua mântuirii. Pilda nu ne învață că bogățiile ar fi rele în ele însele sau că sărăcia ar fi o virtute în sine, ci ne învață că nu trebuie să pierdem în viața aceasta ocazia de a fi mântuiți și de a trăi ca oameni mântuiți. Nu avem o a doua șansă, fie că suntem bogați, fie că suntem săraci, cu carte sau fără carte, puternici sau slabi. Toți suntem mântuiți și judecați după atitudinea pe care o avem astăzi și acum față de Isus. În a doua Corinteni 6:2 spune: iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Pilda ne mai învață și că răsplata veșnică nu are nicio legătură cu posesiunile materiale. Omul bogat se îmbrăca în porfiră și în in subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire, dar îi lipsea ceva, ceea ce este esențial în viață, Dumnezeu. Cel care nu îl recunoaște pe Dumnezeu, nu îi ia în seamă pe semenii lui. Păcatul bogatului nu era bogăția, ci nerecunoașterea faptului că familia lui Dumnezeu era mai mare decât era el dispus să accepte. Nu există după moarte o a doua șansă de mântuire. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, spune în Evrei 9:27. Am primit dovezi îndestulătoare aici, în viața aceasta, pentru a lua o decizie conștientă, pentru sau împotriva lui Dumnezeu. Orice teologie care susține existența unei a doua șanse de mântuire după moarte este o mare amăgire.
Ne place să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi și despre tot ce a făcut El ca să ne mântuiască. Ce ne spune parabola aceasta despre pericolul de a privi cu ușurătate aceste lucruri? Cercetător și, în ghilimele, șeful păcătoșilor.
Declarația de misiune a lui Isus, că a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, cuprinde toate aspectele lucrării sale. El a venit să transforme omul din punct de vedere fizic, mental, spiritual și social. Luca ne dă ca exemplu doi oameni refăcuți complet. Unul suferea de orbire fizică, iar altul de orbire spirituală. Ambii erau proscriși. Unul era cerșetor și celălalt vameș. Amândoi erau însă ținta misiunii Domnului Hristos și niciunul nu se afla dincolo de posibilitatea sa de a-i iubi și a-i mântui. Întrebarea 8. Ce învățăm din textele din Luca 18:35-43 despre dependența noastră de Domnul? Să ascultăm.
Pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. I-au spus: trece Iisus din Nazaret. Și el a strigat: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare: fiul lui David, ai milă de mine! Iisus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el și după ce s-a apropiat, l-a întrebat: ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis: capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus, slăvind pe Dumnezeu, tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu.
Marcu spune că orbul acesta se numea Bartimeu. El cerșea pe drumul care ducea la Ierihon. Pe când stătea acolo, conștient că era neputincios, netrebnic și apăsat de sărăcie, a auzit vestea minunată că va trece pe acolo Iisus din Nazaret. În inima lui s-a născut credința și a strigat: fiul lui David, ai milă de mine! Credința nu are nevoie de ochi sau de urechi, de picioare sau de mâini, ci doar de o inimă care să ne pună în legătură cu Creatorul Lumii. Întrebarea 9. Vom asculta textele din Evanghelia după Luca 19 cu 1 la 10.
Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să intru și să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avraam, pentru că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.
Cine era fiul pierdut din această relatare? Istoria lui Zacheu, prezentată doar de Luca, este ultima dintre numeroasele întâlniri pe care le-a avut Domnul Iisus cu oamenii disprețuiți de societate. Cu această ocazie, misiunea sa de a căuta și a mântui ce era pierdut s-a împlinit într-un mod cu totul impresionant. Zacheu era șeful vameșilor din Ierihon, lucru care pentru farisei din cetate însemna șeful păcătoșilor. Iar Iisus, tocmai pe păcătosul acesta, a căutat să-l mântuiască. Ce locuri și ce metode ciudate a folosit el pentru a-și împlini misiunea. Un dud, un om curios să-l vadă și o autoinvitație la masă. Toate au culminat cu anunțul: astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Dar aceasta este numai după ce Zacheu și-a îndreptat faptele.
Cât de ușor observăm greșelile și defectele altora. Pe ale noastre însă nu le vedem tot atât de repede. În ce domenii ale vieții ai nevoie să iei atitudine, să-ți mărturisești păcatele și să obții biruința atât de mult amânată? Studiu suplimentar.
Citez din Ellen White, Parabolele Domnului Hristos, pagina 190. Prin oaia pierdută, Domnul Hristos nu îi reprezenta numai pe cei păcătoși, în mod individual, ci și întreaga lume apostată și ruinată de păcat. Am încheiat citatul.
Aceeași carte la pagina 196. Cine poate estima valoarea unui suflet? Dacă vrei să știi care este valoarea lui, mergi în Ghețeman și privește-l pe Domnul Hristos acolo, îndurând acele ceasuri de chin, când sudoarea lui se transforma în picături mari de sânge. Privește la Mântuitorul înălțat pe cruce. Stând la piciorul crucii, amintește-ți că Domnul Hristos și-ar fi dat viața chiar și pentru un singur păcătos și vei putea prețui valoarea unui suflet.
Întrebări pentru discuție.
Prima întrebare. În timp ce majoritatea religiilor îl prezintă pe om în căutarea lui Dumnezeu, ce adevăr fundamental învățăm din pilda cu oaia pierdută și cea cu banul pierdut? Poți aduce și alte exemple biblice care să ilustreze acest adevăr?
A doua întrebare, ce ne spune pilda fiului risipitor despre Dumnezeu, dar despre relațiile dintre noi, păcătoșii, unii pierduți departe, alții pierduți acasă?
A treia întrebare, care este mesajul principal al pildei despre omul bogat și săracul Lazar? Cum ne responsabilizează acest mesaj în privința atitudinii față de viața aceasta?
Întrebarea 4. În pilda cu omul bogat și săracul Lazar, Domnul Iisus a declarat că unii nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Ce ne spune el aici despre reacția pe care aveau să o aibă unii oameni față de învierea sa, în ciuda dovezilor evidente?
A cincea întrebare. Domnul Iisus i-a tratat la fel pe toți oamenii, cercetorul orb, Zacheu, Nicodim, femeia din Samaria și alții. Ce schimbare ar trebui să aducă acest adevăr în purtarea noastră cu alții și mai ales cu cei față de care simțim ranchiună din motive politice, sociale, culturale, etnice și altele?
Și ultima întrebare, cum îți însușești personal declarația de misiune a Domnului Hristos? Să caute și să mântuiască ce era pierdut.
Dragi ascultători, acesta a fost studiul. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. Vă dorim bogate binecuvântări cerești.